ሓረስቶት ደቡብ ኣፍሪቃ ሓውሲ ዝተመስርሐ ውፅኢት ሕርሻ ንፈለማ ግዜ ናብ ዕዳጋታት ቻይና ንምልኣኽ እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ። ነዚ ክቡርን ሓምላይ ወርቅን ክብሉ ዝፀውዕዎ እትዋት ኣቨካዶ ናብ ቻይና ከም ዝኸይድ እውን ገልፁ። ደሪክ ዶንኪን ሓላፊ ማሕበር ኣፍሬቲ እትዋት ትሮፒካዊ ምህርቲ እዮም።
The end of the BRICS summit last year, the deal was signed.
ኣመዳታት ዓመ ዝተኻየደ ዋዕላ ሃገራት ብሪክስ ማለት ብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪቃን ናብ ቻይና ኣቨካዶ ንምስዳድ ውዕል ተፈርሚ እዩ። ስለዚ ሕጂ ናብ ቻይና ክንልእኽ ንኽእል ኢና፣ ግን ክማልኡ ዘለዎም ቅጥዕታት ኣለዉ እዮም። ዳርጋ ኣብ ሙዳ ኢና ዘለና። ስለዚ ፈለማ ፅዕነትና ናብ ቻይና ክንልእኽ ቀሪብና ኣለና ይብሉ ደሪክ ዶንኪን። ደሪክ ዶንኪን ነቲ ናብ ሰደድ ዝኸይድ ኣቨካዶ ዝለዓለሉ ቦታ ሓምላይ መስመር ዝተባህለ ንምኽፋት ምስ ኢንስፔክተራት ቻይና ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ቻይና ናይ ኣፍሪቃ ዝዓብየት ናይ ንግዲ መሻርክቲ ካብ እትኸውን ነዊሕ ገይራ እያ። እንተኾነ እዛ እስያዊት ዓባይ ለኣኺት ኣቑሑት ዝኾነት ሃገር ካብቲ ካብ ኣፍሪቃ ተእትዎ ንላዕሊ ናብ ኣፍሪቃ በብዓመቱ ልዕሊ 60 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣቑሑት እያ ትልእኽ። ደቡብ ኣፍሪቃ ዝምልከት ከዓ ናይ 2022 ሓበሬታ ከም ዘርእዮ ቻይና ካብቲ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝዓደገቶ ንላዕሊ 11 ቢልዮን ዶላር ኣቑሑት እያ ናብቲ ሃገር ልኢኻ። እዚ እቲ ዘሎ ዳሕረዋይ ሓበሬታ እዩ። ደሪክ ዶንኪን ብዛዕባ እዚ ዘሎ ክፍተት ክዛረቡ ከለዉ
because there's been a strong impetus from the Chinese as well to make sure that this deal happens.
ብዛዕባ እዚ ዘይተመጣጠነ ንግዲ ኣዝዮም ይፈልጥዎ እዮም። ስለዚ ከዓ እዮም ውዕል ንክፍፀም ሓያል ድልየት ካብ ቻይናውያን ዘሎ። ስለዚ ነዚ ንምምጥጣን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝያዳ ዕድጊት ክገብሩ ከድልዮም እዩ ይብሉ ደሪክ። ደቡብ ኣፍሪቃ ብመሰረት ውዕል ኣገባ ምህርቲ ሕርሻኣ ካብ ቀረፅ መፃ ናብ ዕዳጋታት ኣሜሪካ ብምልኣኽ ትርባሕ እያ። እዚ ናይ ኣቨካዶ ውዕል ምስ ቻይና ዝተፈረመ ዓሚ ደቡብ ኣፍሪቃ ንመራሒ ቻይና ጂፒንግ ኣብ ዋዕለ ሃገራት ብሪክስ ኣብ ዘተኣናገደትሉ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን ደቡብ ኣፍሪቃ ነቲ ናይ ንግዲ ጉድለት ወይ ከዓ ትሬድ ደፊሲት ቻይና ክትፈትሖ ፀዊዓ እያ። ቻይና ነዚ ካብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዕድጊት ሓውሰ ዝተመስርሐ ምህርቲ ሕርሻ ተዕብዮ ዘላ ካልእ ምክንያት እውን ኣለዋ እዩ። ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅን ዝቕባብ ገንዘብ ንምንካይን ክብሉ ክኢላታት ይገልፁ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲድኒ ተሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ኣብ መፅናዕቲ ኣፍሪቃ ላረን ጃስተን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል
Another kind of bigger geostrategic reason for the push on
ካልእ ዝዓበየ ጂኦስትራቴጂካዊ ምክንያት ከዓ ንዓለም ለኸቐርብ ሰንሰለት ሕርሻ ንምምርቃሕ እዩ። ካብ ኣሜሪካ ሶይቢን ብዝምልከት ፀቕጥሎ እዩ። ኣብ ሞንጎ ቻይናን ኣውስትራልያን እውን ዝተፈላለየ ፀቕጥታት ኣሎ እዩ ትብል ክኢላ ሎረን ጃስተን። ውፅኢት ሕርሻ ካብ ኣፍሪቃ ንምዕዳግ ኣብ እትገብሮ ዘላ ድፊኢት ቻይና ብተወሳኺ ሶይቢንስ፣ ሲትሩስ፣ ወይኒ ቆጽሪ ሻህን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ኣቨካዶን ቆጽሪ ሻህን ካብ ኬንያ፣ ቡን ከዓ ካብ ሩዋንዳን ኢትዮጵያን ተእቱ እያ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ኣምባሳደር ቻይና ውፒንግ እቲ ናብ ቻይና ተወሳኺ ምህርቲ ሕርሻ ናይ ምልኣኽ ስራሕ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ከም ዝግበር ቃል ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ዓብዪ ዓቕሚ እዩ ዝበለ ኣካየዲ ስራሕ ዕዳጋ ዚዚቱ ክላይቭ ግሬታ ሓረስቶት ኣብ ቀረባ ናብ ቻይና ኣቨካዶ ክሰዲኦም ይብል።
Until October in 2023, South Africa really could only export to Europe.
ክሳብ ጥቅምቲ 2023 ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ኤውሮጳ ጥራይ ኣኽሰድድ ትኽእል ነይራ፣ ቁሩብ ከዓ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ። ካብኡ ንድሓርን ሕጅን ግን ጃፓን፣ ቻይና፣ ህንዲ ንዓና ክፉታት ኮይነን ኣለዋ። እዚ ኣዝዩ ዝሕጉስ ዕዳጋታት እዩ፣ ምክንያቱ ዕድላት ዓብዪ ዕዳጋ ስለ ዝህብ እዩ ይብል። ብመሰረት ግምታት ኢንዱስትሪ ኣብ ቻይና ገለ 300 ሚሊዮን ዝኾኑ ቻይናውያን ነዞም ዝለኣኹ ፍረታት ንምዕዳግ ዓቕሚ ኣለዎም። እዚ ከዓ ነቶም ኣብታ ኣብ ጎቦታት ዘላ ንእሽተይ ከተማ ቡክሊክ ዝርከቡ ሓርሶትን ሰራሕተኛታትን ፅቡቅ ዜና እዩ። ከም ፀብፃብ ኬት ባርትለት ካብ ዚኒን ሊምፖፖ ደቡብ ኣፍሪቃ